γενικός τίτλος είναι «Ζωή νίκης». Το σημερινό μήνυμα είναι «Νίκη μέσα στην πνευματική χλιαρότητα». Γιατί καθώς με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε τη μελέτη μας πάνω στο θέμα της ζωής της νίκης και μέσα στο πλαίσιο αυτό εξετάσαμε τις εκκλησίες της Αποκαλύψεως, έχουμε φτάσει στην τελευταία από αυτές τις εκκλησίες, που είναι η εκκλησία της Λαοδίκειας. Και έτσι θα ήθελα να ανοίξουμε την Καινή Διαθήκη στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, στο τρίτο κεφάλαιο, και να διαβάσουμε από το χωρίο 14. Αποκάλυψη 3:14. Στον άγγελο της εκκλησίας της Λαοδίκειας γράψε: «Να τι λέει ο Αμήν, ο αξιόπιστος και αληθινός μάρτυρας, αυτός που είναι η αιτία όλων των δημιουργημάτων του Θεού. Ξέρω καλά τα έργα σου. Δεν είσαι ούτε κρύος ούτε ζεστός. Μακάρι να ήσουν κρύος ή ζεστός. Επειδή όμως δεν είσαι ούτε κρύος ούτε ζεστός, αλλά χλιαρός, γι' αυτό θα σε ξεράσω από το στόμα μου. Καυχέσαι πως είσαι πλούσιος, πως απόκτησες μεγάλη περιουσία, πως δεν έχεις ανάγκη από τίποτε. Ξεχνάς, φαίνεται, πως στην πραγματικότητα είσαι ταλέπορος και αξιοθρήνητος, φτωχός, τυφλός και γυμνός. Γι' αυτό σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα χρυσάφι καθαρισμένο στη φωτιά για να αποκτήσεις πλούτη, ρούχα λευκά για να ντυθείς και να μην ντρέπεσαι που φαίνεται η γύμνια σου, κολύριο για να λείψεις τα μάτια σου και να αποκτήσεις το φως σου. Εγώ όσους αγαπώ τους διαπαιδαγωγώ με αυστηρότητα. Γι' αυτό δείξε ζήλο και μετανόησε. Δέσμε, στέκομαι μπροστά στην πόρτα και χτυπώ. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, θα μπω στο σπίτι του και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Τον νικητή θα τον βάλω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου, όπως κάθισα κι εγώ νικητής μαζί με τον πατέρα μου στον θρόνο του. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα στις εκκλησίες». Το τελευταίο λοιπόν από τα 7 γράμματα, από τις 7 επιστολές που στέλνει ο Ιησούς Χριστός στις εκκλησίες της Μικράς Ασίας, είναι στην Λαοδίκεια. Στην Λαοδίκεια κηρύχθηκε από νωρίς το Ευαγγέλιο του Χριστού και έχουμε την μαρτυρία αυτή, γιατί αν διαβάσετε στο τέλος της προς Κολοσσαείς επιστολής, γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Παιδιά, αφού διαβάσετε εσείς την επιστολή εκεί στις Κολοσσές, στείλτε την και στη Λαοδίκεια να την διαβάσουν και οι Λαοδικείς. Και πάρτε και την επιστολή που έστειλα στους Λαοδικείς και διαβάστε την εσείς». Βλέπετε, η πρώτη εκκλησία δεν είχε την πολυτέλεια που έχουμε εμείς να έχουμε ολόκληρη την Αγία Γραφή στα χέρια μας. Μία εκκλησία είχε μία επιστολή, μία άλλη είχε μία άλλη επιστολή, μία εκκλησία είχε ένα Ευαγγέλιο, μία άλλη εκκλησία είχε ένα άλλο. Επομένως υπήρχε και ένα γράμμα του Αποστόλου Παύλου προς τους Λαοδικείς. Και εδώ οι ερευνητές προσπαθούν να βρουν άκρη, μερικοί λένε ήταν ένα άλλο γράμμα που χάθηκε. Άλλοι λένε ίσως να εννοεί την επιστολή προς Εφεσίους, όταν λέει για την επιστολή προς Λαοδικείς. Πάντως η Λαοδίκεια ήταν μια εκκλησία που ξεκίνησε καλά, προχωρούσε καλά, αλλά εδώ πέρα έρχεται ο Κύριος και αρχίζει να τις λέει. «Και το αγγέλο της εν Λαοδικεία εκκλησίας γράψον, τάδε λέγει ο Αμήν». Αυτά λέει ο Αμήν, περίεργο όνομα, έτσι, Αμήν. Η λέξη «αμήν» στα εβραϊκά σημαίνει «ήθε να γίνει έτσι», «μακάρι να γίνει έτσι». Γι' αυτό όταν προσευχόμαστε και λέμε «αμήν», σημαίνει «Θεέ μας έτσι να γίνει». Έτσι ζητούμε να γίνει. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα μεταφράζεται στα αρχαία ελληνικά γέννητο. Ευκτική έτσι, ήθε να γίνει, μακάρι να γίνει. Γέννητο, νεόμικρον γιώτα. Από εκεί και πέρα η λέξη αμήν άρχισε να δηλώνει την βεβαιότητα, να σημαίνει ναι, σίγουρα ναι. Θυμάστε που ο Χριστός έλεγε αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Δηλαδή, αυτό που σας λέω τώρα είναι σίγουρο, είναι αληθινό, είναι βέβαιο, προσέξτε το. Και έτσι εδώ ο Χριστός ονομάζεται ο αμήν, δηλαδή αυτός που ό,τι λέει είναι αληθινό, είναι σίγουρο, είναι βέβαιο, είναι κάτι στο οποίο μπορεί κανείς να βασιστεί. Θυμάστε που σας είχα πει για τους πατέρες της Εκκλησίας που έχουν γράψει σχόλια πάνω στην Αποκάλυψη, ερμηνευτικά υπομνήματα. Θυμάστε ότι ο ένας είναι ο Οικουμένιος στο μετέχμιο 5ου με 6ο αιώνα μετά Χριστόν, ο άλλος είναι ο Ανδρέας Κεσαρία στο μετέχμιο 6ου με 7ο αιώνα μετά Χριστόν, ο τρίτος είναι ο Αρέθας Κεσαρίας στο μετέχμιο 9ου με 10ο αιώνα μετά Χριστόν. Λέει λοιπόν ο Οικουμένιος, «Τα δε φυσίν», λέγει, «ο αμήν, ισοδυναμεί τούτο, το τα δε λέγει ο αληθινός». Αμήν γαρ εστί το ναι. Ναι γαρ εστίν εν αυτό και ουδέν ου τον περί αυτού λεγωμένων. Λέει ο Χριστός ονομάζεται ο αμήν γιατί ό,τι λέει είναι ναι. Ό,τι λέει είναι σίγουρο. Ό,τι λέει είναι βέβαιο. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε στα χέρια μας τα λόγια του Κυρίου που είναι ναι και αμήν και σίγουρα και βέβαια και μπορούμε πάνω σε αυτά να βασίζουμε τη ζωή μας και να βασίζουμε τις αποφάσεις μας. Και τι άλλο λέει ο αμήν, ο μάρτης, ο πιστός και αληθινός. Όχι λοιπόν μόνο αυτό που λέει ο Κύριος είναι το σίγουρο και το βέβαιο, αλλά για οτιδήποτε δίνει μαρτυρία, λέει έτσι είναι. Έτσι είναι τα θέματα της ζωής, έτσι είναι τα θέματα των πράξεων, έτσι είναι η ζωή σου, έτσι είναι η ζωή μου. Η μαρτυρία που δίνει είναι αληθινή. Η μαρτυρία που δίνει είναι ακριβής και είναι μαρτυρία στην οποία μπορεί κανένας να βασιστεί. Τι λέει λοιπόν ο αμήν, ο μάρτης, ο πιστός και ο αληθινός. Και μετά λέει η αρχή της κτήσεως του Θεού. Η αρχή της κτήσεως του Θεού. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο πρώτο κεφάλαιο λέει τα πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού, χωρίς τον Ιησού Χριστό, χωρίς τον Λόγο δεν έγινεν ουδέν ο γέγονεν. Τα πάντα λοιπόν δημιουργήθηκαν με τον Λόγο του Κυρίου, τα πάντα έγιναν δια του Ιησού Χριστού και έτσι γι' αυτό ονομάζεται εδώ η αρχή της κτήσεως του Θεού. Και πάλι ο Οικουμένιος λέει τι θα πει εδώ η αρχή της κτήσεως του Θεού. Ουδέν έτερον, λέει, τίποτε άλλο, ή άρχον της κτήσεως του Θεού, ο άρχοντας της κτήσεως του Θεού, οτιν κατά πάντων αρχήν έχων. Αυτός που είναι η αρχή της εξουσίας, η αρχή της δημιουργίας, αυτός δια του οποίου έγιναν τα πάντα, στην επιστολή προς Κολοσσαείς λέει πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Δίνει λοιπόν ένα μήνυμα κάποιος που είναι αξιόπιστος, ότι λέει είναι αληθινό, ότι η μαρτυρία δίνει αληθινή και είναι αυτός δια του οποίου δημιουργήθηκαν τα πάντα. Είπε και έγιναν τα πάντα και τα πάντα λέει συντηρούνται δι' αυτού. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Τα πάντα αυτή τη στιγμή ό,τι βλέπουμε γύρω μας κρατιέται στην ύπαρξη με τον Λόγο του Κυρίου. Κρατιέται στην ύπαρξη με τον Ιησού Χριστό. Χωρίς αυτόν δεν μπορεί να υπάρξει ύπαρξη. Ακόμα και αυτοί που αρνούνται τον Χριστό υπάρχουν για να τον αρνούνται χάρη στον Χριστό. Εντυπωσιακό δεν είναι? Εν αυτό λέει ζωή ειν και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων. Ο Χριστός είναι ζωή, δίνει ζωή και δίνει ζωή ακόμα και σε αυτούς που τον αρνούνται, ακόμα και σε αυτούς που τον βρίζουν, αυτός τους δίνει τη ζωή. Τι έχει λοιπόν να πει στην Λαοδίκεια? Είδα σου τα έργα. Όλες οι επιστολές ξεκινούν έτσι. Ξέρω τα έργα σου. Ότι ούτε ψυχρός ή ούτε ζεστός. Όφελον ψυχρός εις ή ζεστός. Ούτως ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, μέλωσε εμέσε εκ του στόματός μου. Τι έχει να πει για τα έργα της Εκκλησίας των Λαοδικαίων? Λέει, δεν είσαι ούτε ζεστός ούτε κρύος. Δηλαδή, το ζητούμενο για έναν πιστό του Κυρίου, το ζητούμενο για μια Εκκλησία του Χριστού, είναι αυτό που λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, κατά το πνεύμα ζέοντες. Να βράζεις μέσα στο πνεύμα σου από αγάπη για τον Κύριο. Πώς θα γνωρίσω τον Κύριο καλύτερα, πώς θα υπηρετήσω τον Κύριο περισσότερο, πώς θα βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Κύριο. Αυτό λέει πρέπει να είναι κάτι που μέσα σου να βράζει, μέσα μου να βράζει. Ή λέει καλύτερα να ήσουν ψυχρός, δηλαδή παντελώς αδιάφορος. Θεός υπάρχει, ξέρω εγώ, μπορεί. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Περίεργο δεν είναι αυτό? Από το να λες ναι είμαι του Κυρίου, αλλά το καταδύναμη. Ό,τι μπορούμε. Εδώ έρχεται ο Θεός και μας λέει, κοίταξε, εάν είσαι κρύος, είσαι ψυχρός, είσαι αδιάφορος, είσαι μακριά από τον Θεό, κάποια στιγμή μπορείς να γνωρίσεις τον Θεό και να γίνεις θερμός, να γίνεις ζεστός, να αρχίσεις πραγματικά να ζεις για τον Κύριο και με τον Κύριο. Αλλά όταν είσαι χλιαρός, από τη μία μεριά καθησυχάζεις τη συνείδησή σου, καλά είμαι, καλά είμαι. Βλέπεις κανέναν άλλον καλύτερα, πνευματικά? Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουν. Και εγώ μαζί τους, δεν βαριέσαι. Αυτή είναι η χλιαρότητα. Η χλιαρότητα είναι να μην νοιάζεσαι, να μην είναι το πρώτο στη ζωή ο Κύριος, αλλά να έχουν έρθει άλλα πράγματα, θέματα καλά, η οικογένεια, η δουλειά, η καριέρα, τα χρήματα, η ομάδα, η ποδοσφαιρική ή οτιδήποτε άλλο, και να έχουν πάρει την πρώτη θέση και ανάμεσα στα άλλα να υπάρχει και ο Χριστός, όχι ότι τον έχεις αρνηθεί. Υπάρχει και ο Χριστός, αλλά είναι ένα μεταξύ των άλλων. Αυτό είναι χλιαρότητα. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο επικίνδυνο στοιχείο της χλιαρότητας? Δεν ξέρεις ότι την έχεις. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Θα δούμε λίγο παρακάτω. Τώρα, κάποιοι από τους ερμηνευτές λένε ότι δεν αποκλείεται εδώ πέρα ο Απόστολος Ιωάννης που μεταφέρει τα λόγια του Χριστού ή ο Χριστός να κάνει αναφορά σε κάτι που το ξέρανε οι Λαοδικείς. Γιατί σε μία πόλη που είναι καμιά δεκαριά χιλιόμετρα μακριά, που ήταν ψηλότερα, την Ιεράπολη, υπήρχαν θερμές πηγές. Και εκεί πήγαιναν οι άνθρωποι, ήταν ιαματικά νερά, θερμές πηγές. Κάποιοι που πήγαν εκεί πέρα στην Ιεράπολη μου είπαν ότι ακόμα σώζονται τα ερείπια των πηγών. Εκεί πέρα, εκεί ήταν το θερμό το νερό, ήταν το θεραπευτικό το νερό. Και μετά το νερό αυτό χυνόταν και κατέβαινε στην Λαοδίκεια και στη Λαοδίκεια έφτανε χλιαρό.
Έτσι.
Και το χλιαρό το νερό ούτε κρύο είναι να το πιεις να δροσιστείς, ούτε είναι το ζεστό το νερό που θα μπεις μέσα να κάνεις ένα λουτρό ιαματικό, έτσι να σε βοηθήσει. Επομένως, λένε, δεν ξέρω αν είναι έτσι, ότι πιθανόν να υπάρχει αναφορά σε εκείνο τον λόγο. Αυτό το οποίο όμως είναι σίγουρο, ότι το χλιαρό το νερό προκαλεί εμετό, λέει ο Αρέθας Κεσαρίας. Σωστά λέει, χρησιμοποίησε τη μεταφορά του χλιαρού νερού, «Ο και οι ατρών παιδες εις έμετον ερεθίζειν παραλαμβάνουσιν». Ακόμα λέει και οι γιατροί σύγχρονοι της εποχής χρησιμοποιούσαν το χλιαρό νερό για να προκαλέσει εμετό και το χρησιμοποιούσαν για θεραπευτικούς λόγους. Γι' αυτό του λέει, επειδή είσαι χλιαρός, λέει ο Θεός, μου προκαλείς εμετό. Επομένως, η χλιαρότητα είναι κάτι που είναι σημαντικό να το προσέξουμε. Και είναι ευκαιρία σήμερα, καθώς μελετάμε αυτά τα λόγια του Θεού, καθένας μας να φέρει τον εαυτό του μπροστά στον Θεό και να πει, εγώ που βρίσκομαι. Μέσα μου βράζω για τον Κύριο. Είμαι ζεστός με τον Κύριο. Είναι ο Κύριος το πρώτο στη ζωή μου ή είναι ένα από τα καλά πράγματα της ζωής. Είμαι ψυχρός. Ωραία. Ευκαιρία να βράσεις. Αλλά μη μένεις χλιαρός. Μη μένεις χλιαρός. Φοβερό δεν είναι. Δηλαδή το σκέφτομαι. Σκέψου να ζω μια πνευματική ζωή και αυτό να προκαλεί τον εμετό του Θεού. Ο σκοπός της ζωής είναι να ευαρεστήσω τον Θεό. Ο σκοπός της ζωής είναι να κάνω τον Θεό να χαίρεται. Άμα του ανακατεύω το στομάχι, δεν έχει νόημα. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί σε κάθε λόγο ελέγχου που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχει και η λύση. Πριν από τη λύση όμως μας δίνει ποια είναι τα στοιχεία της χλιαρότητας. Χωρίο 17. Ότι λέγεις ότι πλούσιος ημί και πεπλούτικα και ουδενός χρίαν έχω. Λες λέει ότι είμαι πλούσιος, έχω πλουτίσει και δεν έχω ανάγκη από τίποτα. Και πραγματικά η Λαοδικία ήταν μια πλούσια πόλη. Θυμάστε που λέγαμε την περασμένη φορά για την Φιλαδέλφια που γινότανε σεισμοί και μάλιστα λέει ο Τάκητος στα χρονικά του Ανάλλες ότι όταν έγινε ο σεισμός ο μεγάλος στη Φιλαδέλφια για αρκετά χρόνια δεν τους παίρνανε άλλο φόρους από το αυτοκρατορικό ταμείο για να μπορέσουν να ξαναχτίσουν την πόλη. Λοιπόν ο ίδιος αυτός ο Τάκητος πάλι στα χρονικά του σε άλλο σημείο λέει ότι γύρω στο 60-61 μετά Χριστόν έγινε ένας μεγάλος σεισμός στην Λαοδίκεια και γκρεμίστηκαν πολλά από την πόλη. Και δεν χρειάστηκε, λέει, είχαν τόσο πλούτο οι Λαοδίκης που δεν χρειάστηκε καμία επιδότηση από το αυτοκρατορικό ταμείο, ξαναχτίσαν όλη την πόλη μόνοι τους. Επομένως, λεφτά υπήρχαν, έτσι, πλούτος υπήρχε. Δεν χρειάστηκε να δώσει το κράτος τίποτα, τα χτίσανε όλα μόνοι τους. Και έρχεται εδώ και λέει, αυτό όμως σε κάνει να λες, εγώ τώρα, επειδή είμαι πλούσιος και έχω πλουτίσει, δεν έχω ανάγκη από κανέναν, και καταλαβαίνετε ότι εδώ το αναφέρει σε πνευματικά ζητήματα. Όταν αισθάνεσαι ότι είμαι καλά πνευματικά, δεν χρειάζομαι κανέναν, εγώ και μόνο φτάνω, τότε μπαίνει ένα μεγάλο ερωτηματικό στο θέμα της χλιαρότητας. Μήπως επειδή λες ότι δεν χρειάζομαι τίποτα, αυτό δηλώνει χλιαρότητα? Επομένως, όταν κανένας είναι σε μια κατάσταση χλιαρή, έχει την αίσθηση ότι είναι αυτάρκης, είναι επαρκής. Δεν χρειάζεται τίποτα, δεν χρειάζεται κανέναν, δεν χρειάζεται τους αδελφούς, δεν χρειάζεται το σώμα του Χριστού, δεν χρειάζεται τίποτα. Αδέλφια μου, η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε τον Θεό όλο και περισσότερο. Και χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον όλο και περισσότερο. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό ο Θεός μας έχει βάλει μέσα σε ένα πνευματικό σώμα, ώστε ο ένας να στηρίζει και να ενισχύει τον άλλον. Και ουκ είδας, λέει, δεν ξέρεις, δεν καταλαβαίνεις, νομίζεις ότι είσαι πλούσιος, ότι εσύ ο ταλέπορος, προσέξτε τώρα, οι άνθρωποι νομίζουν ότι εγώ είμαι καλά, πνευματικά είμαι πλούσιος, δεν έχω ανάγκη από κανέναν. Ποια είναι όμως η ματιά του Θεού, τι λέει ο Θεός για αυτούς? Δεν ξέρεις όμως ποια είναι η πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι είσαι ταλέπορος, ταλαιπωρημένος, ελεηνός είναι ο αξιολύπητος, ο αξιοθρήνητος, και πτωχός. Νομίζω ότι το είχαμε ξαναπεί, σας το θυμίζω. Στα αρχαία ελληνικά πτωχός δεν είναι αυτό που λέμε εμείς φτωχός. Εντάξει. Για το δικό μας το φτωχός, οι αρχαίοι είχαν τη λέξη πένις, ο πένις του πένιτος, αυτός ήταν ο φτωχός. Όταν οι αρχαίοι έλεγαν φτωχός, εννοούσαν αυτόν που δεν έχει ούτε να φάει. Πένις ήταν αυτό που λέμε, αυτός είναι φτωχός, αλλά δεν του περισσεύει τίποτα, αλλά δεν του λείπει και τίποτα από τα βασικά. Φτωχός ήταν αυτός που δεν μπορούσε να επιβιώσει. Και εδώ λέει, αυτοί λένε ότι εγώ είμαι πλούσιος, πλούτησα, και λέει δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι φτωχός, δηλαδή δεν έχεις ούτε να φας, δεν έχεις ούτε να ζήσεις. Και τυφλός, δεν βλέπεις γύρω τι γίνεται, και γυμνός. Επομένως, ο Θεός διαπιστώνει εξαιτίας αυτής της χλιαρότητας πνευματική τυφλότητα και πνευματική γύμνια. Και δίνει τη λύση. Συμβουλεύωση, σου δίνω μια συμβολή. Αγοράσε παρεμού χρυσίων πεπυρωμένων εκπυρός ή να πλουτίσεις. Λέει, έχω να σου δώσω μια συμβουλή. Να έρθεις σε μένα να αγοράσεις χρυσάφι πυρωμένο, δηλαδή χρυσάφι που έχει περάσει από τη φωτιά και είναι καθαρό, για να μπορέσεις πραγματικά να πλουτίσεις. Τώρα οι πατέρες της Εκκλησίας αναρωτιούνται τι θα πει χρυσάφι πεπυρωμένον. Και ο Οικουμένιος και ο Αρέθας και Σαρίας παραπέμπουν στον Ψαλμό 12:7 και λέει, εδώ προφανώς αυτό εννοεί ο Κύριος, τα λόγια του Κυρίου, λόγια αγνά, αργύριον πεπυρωμένων, δοκίμιον τη γη και καθαρισμένων επταπλασίως. Το χρυσάφι το πυρωμένο, λέει, είναι αντίστοιχο με αυτό που λέει στον Ψαλμό, το ασήμι το πυρωμένο, που είναι τα λόγια του Κυρίου. Έλα, λέει, και εκεί που νομίζεις ότι είσαι πλούσιος, πάρε τα λόγια μου. Τα λόγια μου είναι καθαρά, έχουν περάσει από τη φωτιά, έχει αποδειχτεί η αλήθεια τους και με αυτά τα λόγια θα είσαι πλούσιος. Επομένως, ο πλούτος ο πνευματικός είναι να γεμίζω από τα λόγια του Κυρίου καθημερινά. Τι είναι η χλιαρότητα? Εγώ τα ξέρω, βρε παιδιά, ξέρετε πόσες φορές μελέτησα την Αγία Γραφή? Τα ξέρω, μπράβο. Αυτή είναι η χλιαρότητα. Όταν λες, χρειάζομαι τον Λόγο του Κυρίου, χρειάζομαι τα Λόγια του Κυρίου και χρειάζομαι περισσότερο να μου αποκαλυφθούν οι αλήθειες του Κυρίου. Γιατί ξέρεις, μπορεί να μελετάς τη Γραφή, να μελετάω τη Γραφή, αλλά έχουμε ανάγκη από πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε οι αλήθειες που διαβάζουμε στην Γραφή να πάρουν ζωή, να γίνουν ζωή, να γίνουν βίωμα, έτσι ώστε αυτό το βίωμα να αλλάζει κάθε μέρα τη ζωή μας. Επομένως, θέλεις να πλουτίσεις, πάρε τα λόγια του Κυρίου, μελέτα τα λόγια του Κυρίου και ζήτα από το πνεύμα του Κυρίου, αποκάλυψέ μου περισσότερο και περισσότερο, Κύριε, την αλήθεια σου. Αποκάλυψέ μου περισσότερο και περισσότερο τα λόγια σου και την αλήθεια των λόγων σου. Και τι άλλο? Και η μάτια λευκά ή να περιβάλλει και μη φανερωθεί η αισχύνη της γυμνότητός σου. Έλα, λέει, σε μένα να σου δώσω λευκά ρούχα. Θυμάστε, τα λευκά ρούχα τα είχαμε δει στην εκκλησία των Σάρδεων, έτσι στο τρίτο κεφάλαιο, στο πέμπτο χωρίο, που είχε πει αυτός που νικάει θα τον ντύσω εγώ με λευκά ρούχα, και είχαμε πει ότι τα λευκά ρούχα είναι τα ρούχα της νίκης, τα ρούχα τα οποία δίνει ο Κύριος δικαιώνοντας αυτός με το αίμα του, καθαρίζοντάς μας από κάθε αμαρτία. Αλλά εδώ στην περίπτωση των Λαοδικαίων τα λευκά ρούχα δεν είναι τυχαία ονομασία, διότι τους είπε προηγουμένως είσαι γυμνός, και το γυμνός αναφερόταν σε κάτι. Η Λαοδίκαια ήταν φημισμένη για τα μάλινα υφάσματά της, αλλά όχι τα οποιαδήποτε μάλινα υφάσματα, τα μαύρα μάλινα υφάσματα. Την πληροφορία την έχουμε από τον γεωγράφο του πρώτου αιώνα, τον Στράβωνα. Ο Στράβωνας είσαι στο μετέχμιο του πρώτου αιώνα προ Χριστού με πρώτο αιώνα μετά Χριστόν. Λέει, θέριο περί την Λαοδίκιαν τόπος προβάτων αρετάς, ούκης μαλακότητα μόνον των αιρίων, πολύ μαλακό μαλλί λοιπόν, αλλά και εις την κοραξήν χρώαν. Έτσι, χρώμα κορακή, κατάμαυρο δηλαδή, κοραξήν χρώαν, ή ώστε και προσοδεύονται λαμπρός από αυτόν. Και βγάζουν πολλά λεφτά, λέει, από αυτά τα μάλινα ρούχα με το κατάμαυρο, το κορακί, την κοραξήν χρώαν. Λοιπόν, επομένως είχαν να φορέσουν, όχι μονάχα αυτό, αλλά έκαναν και εξαγωγή στις γύρω πόλεις, δίνανε υφάσματα, κατάμαυρο μαλλί, και τους λέει ο Θεός, έτσι είσαι γυμνός. Έλα σε μένα να σου δώσω ρούχα λευκά νίκης. Να σου δώσω τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος με την οποία θα νικάς, και καθώς θα νικάς με τη δύναμή μου θα παίρνεις τα ρούχα του νικητή, τα ρούχα του θριαμβευτή, τα λευκά ρούχα. Και τι άλλο. Και κολύριον ή να εγχρήσει τους οφθαλμούς σου ή να βλέπεις. Και έλα σε μένα, εκτός από χρυσάφι, τα λόγια μου, εκτός από λευκά ρούχα, που είναι η νίκη που δίνω εγώ με το Πνεύμα μου το Άγιο, έλα να αγοράσεις και κολύριο, ξέρετε τι είναι το κολύριο, οι σταγόνες που βάζουν στα μάτια, ώστε να ανοίξουν τα μάτια σου, γιατί πνευματικά, λέει, είσαι τυφλός. Φαίνεται ότι στη Λαοδίκαια υπήρχε μία καλή ιατρική σχολή. Έχουμε σε τρία διαφορετικά συγγράμματα του Γαλινού, του γνωστού γιατρού του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, ο οποίος έζησε από το 129 έως το 199 μετά Χριστόν, έχουμε την μαρτυρία ότι ήταν πολύ φημισμένη η Λαοδίκαια για την παραγωγή ενός ειδικού φαρμάκου που το έκαναν από μύρο νάρδου, νάρδινων μύρων. Και ο Γαλινός λέει, εκεί βγαίνει το γνήσιο. Τώρα έχουν αρχίσει και κάπου αλλού να βγάζουν, αλλά άμα θες το γνήσιο μύρο του νάρδου, το οποίο, λέει, είναι πάρα πολύ καλό όταν υπάρχει ελαφρύς πυρετός. Όταν υπήρχε λοιπόν ελαφρύς πυρετός, δίναν από αυτό το μύρο του νάρδου, και εκτός από αυτό η γενικότερη περιοχή εκεί πέρα της Φρυγίας ήταν γνωστή για τον λεγόμενον Φρύγιον Λίθον, το οποίο ήταν ένα ορυκτό που το ψήνανε, το κοπανίζανε και με αυτό φτιάχνανε μία αλυφή ειδικά για τα μάτια. Έτσι, και αυτό το ξέρουμε από τον Γαλινό, τον γιατρό του 2ου αιώνα. Υπήρχε λοιπόν μία προϊστορία ιατρικής και η προϊστορία ενός ειδικού φαρμάκου για τα μάτια, και έρχεται ο Θεός και λέει, έλα να σου δώσω εγώ πνευματική όραση. Έλα να σου δώσω εγώ κολύριο. Να βάλεις τα μάτια σου για να αρχίσεις να βλέπεις. Ποιο είναι το κολύριο του Κυρίου? Το πνεύμα της σοφίας και της αποκαλύψεως. Αυτό για το οποίο διαβάζουμε στην επιστολή προς Εφεσίους στο πρώτο κεφάλαιο, όπου λέει ο Απόστολος Παύλος, προσεύχομαι, λέει, προσεύχομαι, ώστε ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της Δόξης, Εφεσίους 1:17, δώει ημίν πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εν επιγνώση αυτού. Χρειαζόμαστε ο Θεός να μας ανοίξει τα μάτια στο τι συμβαίνει στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Λέμε στο σύμβολο της πίστεως ότι πιστεύουμε σε έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Αυτήν την όραση των αοράτων την χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε να καταλάβουμε τι γίνεται στον κόσμο. Έτσι, λέει, να καταλάβετε ποια είναι η ελπίς της κλήσεως αυτού. Το γεγονός ότι σε κάλεσε ο Θεός να ζήσεις μία αιωνιότητα μαζί Του. Χρειάζεται πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως να το καταλάβουμε. Τις ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εν της Αγίης. Χρειάζομαι και χρειάζεσαι πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, το κολύριο του Κυρίου, για να καταλάβουμε τον μεγάλο πλούτο της δόξας της κληρονομιάς μας, έτσι ώστε η οικονομική κρίση και όλα όσα την συνοδεύουν να μην μας αγγίζουν, να μην αγγίζουν την ψυχή σου, να μην αγγίζουν το πνεύμα σου. Μπορεί να αγγίζουν το πορτοφόλι σου, αλλά το σημαντικό είναι η κρίση να μην αγγίξει την καρδιά σου. Το πορτοφόλι μας όλων το έχει αγγίξει η κρίση, άλλον λιγότερο, άλλο περισσότερο. Σημασία όμως έχει να μην αγγίξει την καρδιά σου. Η καρδιά σου, η καρδιά μου να είναι προσκολλημένη στα αιώνια, να είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, τα άνω ζητείτε, μη τα επί της γης, τα άνω φρονείτε. Και τι άλλο λέει? Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, για να καταλάβουμε ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού εις ημάς που πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Να καταλάβουμε ότι μέσα μας, να καταλάβεις ότι μέσα σου ενεργεί ένα υπερβάλλον μέγεθος δυνάμεως. Ένα υπερβολικά μεγάλο μέγεθος δύναμης, και συνεχίζει παρακάτω και λέει είναι η δύναμη αυτή που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Λες υπάρχει μέσα μου τέτοια δύναμη? Υπάρχει, αλλά πρέπει να τη δεις. Υπάρχει, αλλά πρέπει να τη δω. Αδέλφια μου, έχουμε ανάγκη από το κολύριο του Κυρίου να ανοίξουν τα μάτια μας, να δούμε τι συμβαίνει στον πνευματικό κόσμο. Ξέρετε, πολλές φορές βλέπουμε κάτι και μένουμε έκπληκτοι. Γιατί ο πνευματικός κόσμος, ο όρατος, έχει καταλάβει και ξέρει πράγματα που εμείς δεν τα καταλάβαμε ακόμα. Σας είχα πει για εκείνη την περίπτωση που προσευχόμασταν για τους ανθρώπους που είχαν έρθει με προβλήματα να προσευχηθούμε, και μία κοπέλα βασανιζόταν από πνεύματα φόβου. Και προσευχηθήκαμε, προστάξαμε τα πνεύματα του φόβου να φύγουν στο όνομα του Ιησού Χριστού και να φύγουν έξω από την αίθουσα. Και όταν τελείωσε η προσευχή, καθώς περίμεναν οι υπόλοιποι για προσευχή, 3-4 άτομα μετά ήταν μια άλλη κοπέλα η οποία άρχισε να χοροπηδάει και να χαίρεται. Λέμε, τι συνέβη? Λέει, και εγώ βασανιζόμουν από πνεύματα φόβου και φύγανε όταν προσευχηθήκατε. Εγώ ήμουν έκπληκτος, δεν περίμεναν τη σειρά τους. Άκουσαν ότι στο όνομα του Χριστού πρέπει να φύγουν και φύγανε προτού έρθει η σειρά να προσευχηθούμε για την κοπέλα που είχε το πρόβλημα. Το άκουσαν και φύγαν. Λέω, Θεέ μου, πόσο μεγάλη ανάγκη έχω από πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως να καταλάβω την εξουσία που έχει το όνομα του Ιησού Χριστού. Ότι το όνομα του Χριστού είναι υπερυψωμένο και στο όνομά του γονατίζει κάθε γόνατο επουρανίων, επιγείων και κατακτονίων. Ο άρωτος πνευματικός κόσμος το ξέρει. Εγώ χρειάζεται να το καταλάβω περισσότερο και περισσότερο και να καταλάβω πώς λειτουργούν οι πνευματικές δυνάμεις. Έχω ανάγκη από το κολύριο του Κυρίου, έχω ανάγκη από το πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως του Κυρίου. Και μετά έρχεται ο Κύριος και συνεχίζει και λέει, εγώ όσους εάν φιλώ, ελέγχω και παιδεύω, ζήλευε ουν και μετανόησον. Λέει δύο πράγματα. Πρώτον, όσους εγώ τους αγαπώ, τους ελέγχω. Ελέγχω σημαίνει ρίχνω φως πάνω σε κάτι για να φανεί έτσι ακριβώς όπως είναι. Κάτι σου φαίνεται μπερδεμένο, λες πώς είναι, τι συμβαίνει ακριβώς. Ο έλεγχος είναι το να πέσει φως επάνω και να δεις έτσι ακριβώς όπως είναι τα πράγματα. Εγώ, λέει ο Κύριος, ρίχνω φως από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά παιδεύω, εκπαιδεύω. Και βέβαια η παιδεία του Κυρίου είναι κάτι που δεν μας αρέσει. Είναι φυσικό να μην μας αρέσει. Αλλά ο Λόγος του Κυρίου λέει ότι έχει κάτι καλό ο Κύριος μέσα από κάθε τι που επιτρέπει να έρθει στη ζωή μας ως παιδεία δική του. Το θυμάστε αυτό από την προς Εβραίους επιστολή, από το 12ο κεφάλαιο, τα χωρία 5 έως 8, λέει «Παιδί μου, μην περιφρονείς τη διαπαιδαγώγηση του Κυρίου και μην χάνεις το θάρρος σου όταν ελέγχεσαι από Αυτόν. Γιατί όποιον ο Κύριος αγαπάει τον παιδαγωγεί και μαστιγώνει καθέναν που παραδέχεται για παιδί του». Αυτά είναι λόγια από την Παλαιά Διαθήκη, παρμένα από την Παροιμία, τρίτο κεφάλαιο, χωρία 11 και 12. Συνεχίζει τώρα στην προς Εβραίους επιστολή: «Δείξτε υπομονή κατά τη διαπαιδαγώγησή σας. Ο Θεός σας μεταχειρίζεται σαν παιδιά του. Γιατί ποιο παιδί δεν το διαπαιδαγωγεί ο πατέρας του? Αν πάλι δεν έχετε τη διαπαιδαγώγηση που έχουν πάρει όλοι, τότε είστε νόθα και όχι γνήσια παιδιά». Επομένως έρχεται ο Θεός και μας λέει, κοίταξε, έρχεται στη ζωή σου μία δοκιμασία, έρχεται στη ζωή σου μία παιδεία του Κυρίου. Ο Κύριος σε περνάει μέσα από δύσκολες καταστάσεις. Κάτι έχει να σου μάθει. Μην αγανακτείς, μην απογοητεύεσαι. Ο Κύριος έχει τους σκοπούς του. Κάτι θέλει να σου μάθει. Και έτσι αντί να λες «Γιατί Θεέ μου σε μένα, γιατί να μου συμβεί αυτό?», πάνε στον Κύριο και πες του «Γιατί Θεέ μου σε μένα, γιατί μου συνέβη αυτό?». Τα ίδια η ίδια ερώτηση σε άλλο τόνο. Βοήθησέ με να καταλάβω δηλαδή. Βοήθησέ με να καταλάβω τι έχεις εσύ για μένα μέσα από αυτήν την κατάσταση. Πρόσεξε να δεις, είναι ένδειξη της αγάπης του Θεού. Εδώ λέει «όσους αγαπώ, αυτούς τους ελέγχω, αυτούς τους παιδεύω, τους εκπαιδεύω, τους διαπαιδαγωγώ». Επομένως λέει «δείξε ξανά ζήλο», αυτό είναι το «ζήλευε», έτσι, «δείξε ξανά ζήλο», γίνε πάλι ζηλωτής «και μετανόησε». Γιατί να μετανοήσω, Κύριε? Γιατί μέχρι τώρα έλεγα «δεν χρειάζομαι τίποτα, είμαι πλούσιος και επλούτησα και δεν έχω χρία κανενός». Να μετανοήσω γιατί μέχρι τώρα ήμουν αυτάρκης, έλεγα «είμαι μια χαρά στην πνευματική μου τη ζωή και δεν χρειάζεται παραπάνω, τόσο φτάνει, τόσο φτάνει». Αδελφέ μου, δεν φτάνει, δεν φτάνει. Ο Κύριος έχει για σένα θαυμαστά σχέδια. Γιατί είναι θαυμαστό ότι σε αυτήν την εκκλησία που τους λέει «παιδιά, με τη χλιαρότητά σας μου προκαλείτε εμετό», σε αυτήν την εκκλησία υπάρχει η πιο μεγάλη υπόσχεση για αυτόν που νικάει. Θα την δούμε παρακάτω. Αλλά πριν να έρθει η υπόσχεση, έχουμε το χωρίο 20 που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό χωρίο. «Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω». Είναι εντυπωσιακό, έτσι, μιλάει για εκκλησία. Και ο Χριστός αντί να είναι μέσα στην εκκλησία, είναι απ' έξω από την εκκλησία και χτυπάει την πόρτα. Εντυπωσιακό. «Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν και εισελεύσομαι προς αυτόν και δειπνήσω μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού». Προσέξτε, ο Χριστός χτυπάει την πόρτα της εκκλησίας, αλλά δεν περιμένει να πάει η εκκλησία συλλογικά όλοι μαζί και να ανοίξει την πόρτα. Λέει, αν κανείς, και η ανταπόκριση εδώ γίνεται προσωπική, γίνεται τι θα κάνεις εσύ και τι θα κάνω εγώ. Και εδώ σε βγάζει από το σύνολο, ξέρεις, αφού έτσι είναι η κατάσταση, τι μπορούμε να κάνουμε? Όχι. Η ανταπόκριση είναι προσωπική. Ο Χριστός χτυπάει την πόρτα και όποιος ακούσει και πάει και ανοίξει, τότε λέει «θα μπω μέσα και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου». Δεν μιλάει για τους υπόλοιπους, δεν μιλάει για την υπόλοιπη εκκλησία, λέει «θα δειπνήσω μαζί του». Θα έχει μία προσωπική σχέση μαζί μου. Και γι' αυτό ακριβώς αυτό το χωρίο το χρησιμοποιούμε όταν μιλούμε σε ανθρώπους για τον Χριστό και τους καλούμε να πάρουν μία απόφαση να δεχθούν την κυριαρχία του Χριστού στη ζωή τους. Γιατί ο Χριστός μπορεί να χτυπάει την πόρτα της εκκλησίας, αλλά η ανταπόκριση του κάθε ενός είναι προσωπική. Εσύ ανοίγεις την πόρτα, εγώ ανοίγω την πόρτα. Και είναι πάρα πολύ καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία σου, την ελευθερία μου, τόσο που κάθεται απ' έξω και χτυπάει την πόρτα. Και περιμένει εσύ να ανοίξεις. Περιμένει εγώ να ανοίξω. Λέει ο Ανδρέας Κεσαρίας, αβίαστος φυσήν η εμή παρουσία. Η δική μου η παρουσία δεν γίνεται με τη βία. Την θύραν της καρδίας κρούω. Χτυπάω την πόρτα της καρδιάς. Και της ανοίγουσιν επί τη αυτόν σωτηρία συνεφραίνομαι. Κι όποιος ανοίξει, λέει, πάω και χαίρομαι μαζί του για τη σωτηρία του. Στέκομαι απ' έξω, χτυπάω, η παρουσία μου είναι αβίαστη, αν θέλεις, δεν σε εξαναγκάζει κανείς. Αλλά εάν ανοίξεις, αρχίζει μία σχέση με τον Θεό που προχωράει όλο και σε ανώτερα επίπεδα. Καταλαβαίνετε ότι ο Θεός μας λέει ότι η λύση για τη χλιαρότητα είναι να ζητήσουμε μία μεγαλύτερη κοινωνία μαζί Του. Μία πιο στενή επαφή μαζί Του. Μία πιο στενή γνωριμία μαζί Του. Και εδώ μας λέει ότι ο Θεός θέλει να έχει πιο στενή γνωριμία μαζί μας. Χτυπάω την πόρτα, λέει. Και όποιος ανοίξει, εγώ θα μπω. Και εσύ διαλέγεις και εγώ διαλέγω. Θα ανοίξω την πόρτα σε μια πιο στενή επικοινωνία με τον Κύριο. Ή θα πω πλούσιος είμαι και επλούτησα. Καλά πάω πνευματικά. Δεν έχω ανάγκη κανενός. Τόσο μου φτάνει. Ο Χριστός χτυπάει την πόρτα. Και την χτυπάει όχι μονάχα για να έρθει στη ζωή του ανθρώπου για πρώτη φορά. Αλλά την χτυπάει για να έρθει σε μια στενότερη κοινωνία μαζί σου, μαζί μου. Και από εδώ και πέρα. Και έρχεται τώρα το χωρίο της νίκης. Ο νικών. Ο νικών. Όποιος λοιπόν νικάει μέσα σε πνευματική χλιαρότητα. Όποιος ενώ γύρω του τα πράγματα είναι καλά είμαστε όπως είμαστε. Πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν έχω χρειά ουδενός. Όποιος πει εγώ όμως θέλω μια πιο ζωντανή σχέση με τον Κύριο. Εγώ θέλω να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα. Θέλω να έχω κοινωνία με τον Θεό περισσότερο. Θέλω περισσότερο πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Όποιος νικάει μέσα σε αυτή τη χλιαρότητα. Δώσω αυτό καθίσε μετεμού εν το θρόνο μου. Θα του δώσω το προνόμιο να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου, ως καγώ ενίκησα και εκάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Όπως και εγώ νίκησα και κάθισα μαζί με τον πατέρα μου στον θρόνο. Θυμάστε ότι στην επιστολή προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο χωρίο 6, λέει ότι ενώ ήμασταν νεκροί μέσα στα παραπτώματα, μας ζωοποίησε ο Θεός μαζί με τον Χριστό, συνεζωοποίησε τον Χριστό και συνήγηρε και συνεκάθισεν εν της επουρανής εν Χριστώ Ιησού. Λέει λοιπόν ότι είναι Εφεσίους, δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 6 και 7. Λέει ότι ο Θεός μας συνανέστησε μαζί με τον Χριστό και μας συνεκάθισε μαζί του στα επουράνια. Επομένως αυτή είναι μια θέση που ο Θεός την έχει ετοιμάσει για μας και λέει ότι από τώρα είσαι καθισμένος στα επουράνια πνευματικά. Αλλά όταν νικάς θα καθίσεις πραγματικά στα επουράνια μαζί με τον Χριστό. Τώρα είσαι πνευματικά καθισμένος στα επουράνια διαπίστεως. Νικώντας όμως θα καθίσεις πραγματικά στα επουράνια μαζί με τον Κύριο στον θρόνο Του. Και σε αυτήν την εκκλησία που είναι μια εκκλησία που λέμε χάλια, χλιαρότητα. Εμείς στη χλιαρότητα αυτός που νικάει έχει την καλύτερη υπόσχεση από όλες τις άλλες εκκλησίες. Ότι θα καθίσει μαζί με τον Χριστό στον θρόνο Του. Επομένως, μπορούμε να φέρουμε τους εαυτούς μας μπροστά στον Κύριο και να πούμε εγώ τώρα που βρίσκομαι. Καλά είμαι πνευματικά. Καλά. Όλα καλά. Ή είμαι στο Κύριε,
θέλω να ανοίξω την πόρτα και να έχω πιο στενή σχέση μαζί σου. Να τρώω μαζί σου, να δειπνώ μαζί σου. Να ανοίξουν τα μάτια μου, να βλέπω τα θαυμάσια σου. Να πάρω τον πλούτο το δικό σου, να γεμίσω από τον λόγο σου, να πάρω το πνεύμα σου και να γεμίσω από την νίκη τη δική σου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί εσύ στέκεσαι στην πόρτα και χτυπάς. Σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί εσύ θέλεις μια ζωντανή σχέση μαζί μας. Σε ευχαριστούμε Κύριε Θεέ μας. Και την ώρα αυτή Κύριε καθώς ο κάθε ένας μας βρίσκεται μπροστά στην παρουσία σου, θέλουμε το Πνεύμα σου το Άγιο να μας οδηγήσει. Να μας οδηγήσει σε αποφάσεις που θα δοξάζουν το όνομά σου. Σε αποφάσεις ζωής που θα σε κάνουν να χαίρεσαι Κύριε με τη ζωή μας. Σε αποφάσεις που θα μας φέρουν ένα σκαλί πιο κοντά στην επικοινωνία μαζί σου. Κύριε Θεέ μας, εσύ γνωρίζεις τις καρδιές όλων μας. Και σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ στέκεσαι στην πόρτα και χτυπάς. Ας μείνουμε ήσυχοι στην παρουσία του Κυρίου, ώστε ο καθένας να μιλήσει για τον εαυτό του στον Κύριο και να ανταποκριθεί στο χτύπημα της πόρτας του Κυρίου ο καθένας για τον εαυτό του. Ο Κύριος είπε, εάν κανένας ακούσει και ανοίξει, Κύριε σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί όποιος ανοίγει την πόρτα, εσύ λες ότι μπαίνεις μέσα και αλλάζεις την σχέση σου μαζί με τον κάθε ένα. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε Θεέ μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού.